እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ከመየለኹም ክብራት ሰማዕቲ፣ እዚ ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት እዚ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም
መደብ ህያው ተመክሮ ቀርበልና እዩ።
ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ ጣዕሚ ዘመታት ኣይስኣናን። ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
I'll take a look at it. ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ክቡራትን ክቡራንን ተኸተልቲ መደብና። ሎሚ ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረልና ነገር ኣብ ሂወትና ዝገበሮን ነገር እነዘንትወሉ ካልኣይ ክፋል ምስ ሓውና ተመስገን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና።
ንምንታይ ኢና ዛንታ ደቂ ሰባት ሒዝና ንቐርብ ተይልና? ዛንታ ደቂ ሰባት ምርካብ ኣለዎ፣ ምስኣን ኣለዎ፣ ልዕል ምባል ኣለዎ፣ ትሕት ምባል ኣለዎ፣ ሓጎስ ኣለዎ፣ ሓዘን ኣለዎ፣ ተስፋ ኣለዎ፣ ተስፋ ምቑራፅ እውን ኣለዎ። በዚ ኩሉ ከዓኒ ድሕርቲ ዛንታ ከዓ ነቶም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘፍቅርዎ ከም ሓሳቡ ከዓኒ ዝተፀውዑ ንኩሉ ከዓኒ ንሰናዮም ገይሩ ዘተሓስ ከዓኒ እግዚኣብሄር ኣለዎ። ድሕርቲ ኩሉ ዛንታ እግዚኣብሄር ስለ ዘሎ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስና እውን ክንርኢ ከለና ዛንታ ምድሓኒ ዛንታ ምድሓኒ። ስለዚ በዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ዛንታታት ታሪክ ታሪካት ብምሉኡ ንባርኽ ደው ንብል፣ እንደገና እውን ተስፋ ንረክብ፣ ዝወደቕና ከዓ ንትስእ። ሎሚ እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዛንታ እስራኤል ዛንታ ውልቀ ሰባት ዝገበሮ ነገራት ሕጂ እውን ኣብ ናይ ኩላትና ሂወት ንቑሕ ኮይኑ እዩ ዘገልግለናን እንደገና ከዓኒ ዛንታናን ዝሰርሑን።
ሕና ተመስገን ከዓኒ ኣብዚ ኣብ እስቱድዮና ኣሎ ደጊመ እንኳዕ ድሓን መፃኻ
ክብለካፅናሩብሓወ
ፅቡቅ።
ሎሚ ሕጂ መቸም ንመንእሰያት ናብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንኸይኣት ትምዕዶ ነገራት እንታይ ኣለካ?
ብመሰረቱ መፍትሒ ይኮነን እዚ ወልፊ መስተ ሽጋራ ገለ ኣነ ሕጂ ሓጢኣት ኢለ ዘይኮን ክነግሮም ዝኽእል ብመሰረቱ ሓስብ ከለካ መፍትሒ ይኮነን። ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብኡ ተጥፍኦ ገንዘብካ ሴፍ ተትገብሮ ስንታይ ክገብረልካ ይኽእል ዝብል ከዓ ትሓስብ ይግበአካ። እዚ ብመንፅር ካልእ ድማ ብመንፅር ጥዕና። ኣብዚ ሕጂዋን ደቂ ኣዳም ናይ ጥዕና ስእነት ኣብ ዝረክብሉ ዋላ እውን ኣብቲ ናይ ጥዕና ኣፍልጦ ይሃልዎኒ ግን ክሪኦን ከለኹ ግን እሱ እቲ ቀንዲ ናይ ጥዕና መንሽሮ ኢሉ ይሓስብ። ብኢኮኖሚ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ እቲ ናይ ጥዕና መገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብኩሉ ነገር መንሽሮ እዩ። ስለዚ ዋላ ሓንቲ ነገር ተረብሐ ኢሉ ከምኡ ገይሩ ዝተረብሐ ሰብ የለን ወይ ድማ ከይድ ከሎ። ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ዝመፅ መልክዑ እንዳቀየረ ዝመፅ ዘሎ ሕማማት ግዳይ ናይ ምኳን እምበር ጥቕሚ የብሉም። ስለዚ ኩሎም ድማ ይፈልጡ እዮም እኮ ምናልባት ካብ ፀቕጢ ተላዕለ ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ክኸውን ይኽእል፣ ካብኡ ክረስዐና ይኽእል እዩ፣ ንሲ ካብኡ ስከዘናግዕና ይኽእል እዩ፣ ናይ ምርሳዕ ተክእሉ ክእል ወይ ዝብል ሓሳብ ሒዞም ክኾኑ ይኽእል እዮም። ግን ወልፊ ካብ ዋል ሓደ ነገር ክረስዕ ኣይክእልን እዩ። ቡን ንገዛ ነብሳሲ ርእስካ ተሃርመካየኖ እንተዘይ ሰቲኻስ ርእሰይ ሓሚመ ገለ ክብላ ዴታት ንሰሚዕ ኢና። ስለዚ ማዕር ከምኡ ኣብዘይ ምንቅስቃስ ምብፃሕ ክትበፅሕ ስለትኽእል ወልፊ ንዋላ ሓንቲ ነገር ሽጋራ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ መስተ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ካልእ ዓይነት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ብመንፅር ጥዕና ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ናብ ሕማቅ ነገር ኢካ ዝሸመካ ድሕሪ ኣቲኻዮ ከዓ ንምውፁ ሓደገኛ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ሰምዑ ዘለዎ ኣነ ብውልቀይ ዝነበርኩ ስለዝኮንኩ ካብኡ እየ ተበጊሰ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ብናይ ሓደ ሰብ ሓሳብ ተበጊሰ ይኮንኩ ድማ ናይ ካልእ ሰባት ርእ ይኮንኩ የትክኽ ነረ ሽጋራ ማዕር ከመይ ከም ምኳኑ ፈልጥ እየ። ውልፊ እንታሃሊካሲ እንታይ ከም ዝገብረካ እዚ እዚ እዩ። ስለዚ ብዙሓት ኣዕርክቲ ኣለው ብዕድመ ዝዓብ ንክኾን ይኽእል እዮም፣ ግን እቲ መድረክ ኣዕርክቲ ዝገበረና ንዕልል ነብል ነርና መብዛሕትኦም ዓጂ ገለገለ ኣለዎ ሽማቶም ዋላ ክጠቕሶም እንተዘይበልኩ ዝገደፍዎ ሽጋራ ኣብ ከምኡታት ተፅዕኖ ምግባር ፅቡቅ መርኣያ ዝኾንኮም ሰባት ይህሉ እዮም ኢለ ተስፋ ይገብር ክሳብ ሳቶም ዝዛረቡ ማለት እዩ። ግን ኣዕርክተይ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ሕጂ ካብቲ ሽጋራ ዝበሃል ነገር መስተውን ይኹን ገዲፎም እዮም። እዚ ብመንፅር እምነት ብመንፅር ካልእ ዘይኮነ ብገዛ ነብሶም ሓሲቦም ረብሓ ከምዘይብሉ ስለዝፈለጡ በቃ ከምቲ ኖርማል ሰብ ክነብሮ ዝኽእል ኣእምሮኦም ይኹን ብነገራቶም ኩሉ ይኹን ፅሩያት ኮይኖም ክኸዱ ስለዝደልዩ ማለት እዩ፣ ውፅኢቱ እውን ስለዝፈለጥዎ። ስለዚ እዚ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። መስተ ንዝኾነ ይኹን ረብሓ የብሉን። ምናልባት ንግዜኡ ከምውቀካ ይኽእል እዩ፣ ድሓር ግን ሰብረካ እዩ፣ ድሓር ርእስኻ ከምተድንን ይገብረካ እዩ። ወልፉ እውን ልክዓ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ እሞ ኩሉ ሰብ ካብኡ ብፍላይ መንእስያት ረብሓ ከምዘይብሉ እንዳፈለጥኩም እንተዘይቀፀልኩም ይሓይሽ ንጥዕናኹም ንናብራኹም ንኩሉ ነገር
ባህርያ ምኳን መቸም ንዝደሊ ሰብ ኣለ ኢለ ሓስብን።
ትክክል
ናፅነት ዘይብሉ በቃ ግዙእ ዝኾነ
ግዝእዎ
ሕጂ ከምኡ እዩ ዝገብረካ ካ ወልፊ
ሓቂዙእዩ
ዝገብረካ ቶታሊ ገንዘብካ ዓቕምኻ ኩሉ ነገር እዩ ዝገዝኦን ዝውንኖ።
ትክክል።
ስለዚ ብሓርነት ክትነብር ከኣነ ከመይ ዓበ ነገር እዩ
እወ ስዩ እንታይ ኣብ ክስክልካ ረባሓ ወይ ሕጂ ሲ ሽጋራ የብልካን ሰልዲ የብልካን እንታይ ካ ትገብር ትልምን ካብ ዝኸፍእ ነገር የለን ኣብኒባ ከምዚኣ ገለ ትብል ስዩ ነሩ ከዓ ዋላ እውን ናብቲ ገለ ቁሩብ ግዜያቱ ናብቲ ውትድር ከምኡታት ነገር መሻለካ ነቲ ሓደ ሓደ ከም ምልማን ሕጂ እሱ እንተዘይህልወካ ግን እታ ምልማን ትበሃል ነገር ኣይመለመንካን ክብረትካ ውን መሓዝካ ክበዝሕ በዝሕ ትልምን ከለካ ድማ እንታይ ትገብር ኢካ ትነዓቂኻ ትክብርካ እውን ይወርድ እዩ። እቲ ኩሉ ግዜ ዝገዝ ወይ ዘለዎ ሰብቲ ንገዛ ነብሱ ብከምኡ እንዳመወለ ዝነብር ሰብ ኩሉ ግዜ ክትልምኖን ከለካ ቀዝቂ ቅይርበልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ስለምንታይ ንረብሓ ይኮንካ እንትልምኖ ዘለካ ይጠቕመካ ኣይኮነ ንሱ ስለዚ ስለዘይጠቅም ዋል ሓንቲ ነገር ይብ ሕጂ እውን ከምኡ ይኮ ትሰብ ኩሉ ግዜ እንዳውፅእ ካብ ዝገዝእ ካብ ገለ ሰባት ናይ ምልማ እንተክልውን ኣሎ ኣብ መገዲ እውን ክትርኢ ከለካ ብሰንኪ ወልፊ ንሽጋራ ንገሊሎም ዝልምኑካ ሰባት ኣሎ ንባን ንሽጋራ ንገሊ ይብል እዮም ንካልእ ንዝብላዕ ንዝገለ ፅቡቅ ግን ነቲ ሽጋራ ዝብለካ ግን ከመይ ጌርካ ኢካ ክትቦ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ናብ ምልማ ናውፅዎ ምሒር ግዙ ናቱ ስለዝኮነ ባርያ ናቱ ስለዝኮነ ስለዚ ከምዝበልካ ባርነት ከዓ ዝፈቱ የለን ብናፅነት ምንባር እዩ ዝበለፀ ምክንያቱ ዘይተትክክ እንተኮይንካ ንሽጋራ ኣይተልምንን ኢካ
ሕጂ ዝተፈላለዩ ሰባት ከም ምክንያት ዝገብሮ ዝተፈላለዩ ፀቕጣት ኣሎ ስትረስ ንብሎ ዘጨንቕ ነገራት ስትረስ ኣብ ግዜ ንእስነት ዘሎ ኩነታት ሕጂ ካብኡስ ቅሩብ ፍኹስ የብለና ክኸውን ቅሩብ ድሓን ከም ዝኮና ክስማዓና ይገብር ካብ ምባል እዩ ንከምኡ እዮም ናብኡ ዝኣትዉ ግን ናይ ብሓቂ ቲ ኮይኑ ዳሕራይ ሞር በዕሉ ሱ ጭንቀት እዩ ዝኸውን ንሱ ንድሕር ዘይገበርካ ዝወሰድካ በዕሉ ጭንቀት እዩ ዝውስኸልካ እንደገና ፀቕጢ እዩ ዝውስኸልካ ኢለ እየ ዝሓስብ እሞ ሰባት እንድሕር ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ፀቕጢ እንድሕር ኣለውሲ እንታይ ክገብሩ ኣለዎ ኢልካ ኢካ ትመክር
ማለት እ ኣብ ሕጂ ኣብ ፀቕጢ እንዳሃርሃሊካ ምናልባት ሕጂ እንታይ ይብለካ ሓደ ሰብ እንተሓሪቆም ስቲ ንብሎ ዝነበርና ድዩ ከይዱ ይሰቲ ሕጂ ንሕርቃንካስ መስተ ሲ ኣይተዝሕለካ ካብ ሕርቃን ኣይተብለካ ኩባያ ማይ ግን ተዝሕለካ እያ ኣብነት ሓደ ሰብ ንድሕር ሕርቕ ንድልሉ ማይ ስተ ማይ ሃቦ ገለ እዩ ዝበሃል ተረዲኻኒ ከምዚሃቦ ይበሃለኒ ዊስኪ ሃቦ ቢራ ሃቦ ገለ ይበሃለኒ ይበሃል ከዝሕል ኣይክእል መልሲ ክስታይ ዘብላ ሕጂ ንተዘለካ ኢካ ትውስኽ እምበር ኣብ ጭንቀት ትፀቕጢ ነቲ ፀቕጢቲ ክትብሎ ትኽእል እሱ ይኮነ ሓደ ቅድም ቀዳድም ክጅመር ንከሎ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክፈጥረና ንከሎ ካብ ኣፈጣጥራና እዞም ነገራት እዚኦም ነይሮም ኢለ ይሓስብኒ እቲ ዝነበረ ብተፈጥሮ ዘሎ ባይብሊካል እውን ክንሪአ ከለና ሲ ብዛዕባ ማይ እዩ ዝዛረብ መብዛሕትኡ ግዜ ብማይ ንሕፀብ ብማይ ንዓግብ ብማይ ንሰቲ ብኡ ንፀሪ ብኡ ገለ እዚ እዩ መስተ ሰቲካ ክትዓግብ ኣይትኽእልን ኢኻ ሰቲ ኢኻ ምሽ ግን ክሳብ መወዳእታ ናይ ዕግበት ፅምእካ ክተብላ ይትክእል ኣብ መንጎ እንታይ ካ ትኸውን ትሰክር ናብ ሓደጋ ኢካ ትወድቕ ስለዚ ጭንቀት መሊሱ የጋድድ እምበር ካብ ጭንቀት ፈውሲ ክኸውን ኣይክእልኒ ካብ ጭንቀት ፈውሲ ክኸውን ዝኽእል እንተዝኸው ነይሩ እዚ ወልፍታት እንብሎ ዘለና ነገራት ዋል ሓንቲ ነገር ክሳይ ሓካይሙን መኣዘዝብልና መተዋሃብና ነ ብከድካሲ ኣብ ሕክምና ከድካሲ ከምዚ ኮይነ ከምዚ ገብር ኣለኹም ክብልካ ከሎ ስስከዓ መዓል ሰለስተ ሽጋራ ሰለስተ ባኮ ሽጋራ ስተ ክንዚ ቢራ ስተ ክንዚ በቃ ብከምዚ ክትሓዊ ኢኻ ኢሎም ሲ መፅሓፉልና ነሮም ኣብ ፈቐዶ ፋርማሲ እውን መተሸጠ ይነብር እዚ ግን ስለዘይኮነ ኣየትልኒ ኩሉ ነገር ኣብኡ መምርሕታት ኣለዎ ክሳብ ክንደናይ ከምዘለዎስ መምርሕታት ኣለዎ ነቲ መምርሕታት እቲ ጥሒስካ ንድሕር ትከይድ ሃሊካ ግን ንገዛ ነብስካ ኣብቲ ርእሲ ጭንቀት ዘለካ ካልእ ጭንቀት ኢካ ትውስኽ ዘለካ ካልእ ሕማም ኢካ ትውስ ጭንቀት ሕማም ንድሕር ኮይኑ ናብ ሕማም ኣብቢልና ንድሕር ኣምፅናዮ ተወሳኺ ከዓ ካልኣይ ደባል ሕማም ተብላ ኣለካ ተእቱ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ መፍትሒ ይኮነ
ትኽክል ሕጂ ናብ ካልእ ሕቶ ክንመፅእ መቸም ግዜ ንእስነትካ ፅሙቅ ኣቢልና ርእናዮ ኣለና ዝሓስብ ከም ሓደ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝመፀ ቆልዓ ፈተናታት ነርካ ሓሚምካ ከምኡ ውን ቁርቀን ጠብጠብ እሞ ከዓ ወዲ ውዑይ ነገራት ክፈልጥ ዝደሊ ሰብ ናብ ዝበፅሖ ነገራት ክበፅሕ ዝደሊ ሰብ እንታይ እዩ ክመራመር ዝደሊ ሰብ ቁሩብ ኣብ ሓደጋ ወሪካ እዚ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ኢሉውን ካልእ ነገራት እውን ክፈልጥ ዝደሊ ቆልዓ እዚታት ከዓ እንደገና ናብ ወልፊ ዓይነት ነገራት መሪሕካ ቢልካ ግን ኣብ ማእኸል ግን ደድሕሪኡ ካብዚ ኩሉ ሓራ ዘውፅእ ነገራት መፅ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሂወትካስ ተረዲእካ ማለት እዩ ሙሉእ ሙሉእ መቸም ኣብ ክርስትና ቤተሰብ ኢካ ዓብኢኻ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘኽብር ቤተሰብ ዓብኢኻ ኢኻ ንምንታይ እቲ ህዝብና በተኾነ በቱ እቲ ክርስትያን ዝበሃል ህዝብን ባህልና ኣለዎ ስለዚ ብኡ ኢኻ ዓብኢኻ ግን ከም ውልቂ ከዓ በዓልካ ከዓ ተረዲእካ ንጎይታ ሂወትካ ትህበሉ እዋናት ኣሎ እዚ መዓስ ኮይኑ ብከመይ ኮይኑ
እዚ ሕጂ እንታይ ኣሎ ምስልካ ርባሕ ወይ ብርግፅ እዩ ምናላት ስድራና ሲ ክንሪኦም ከለና ኣሎ ኣብቲ ደንቢ ክርስትና እዩ ክርስትና እዮም ሕጂ ግን እንታይ እዩ ስኻ በዓልካ ርኢኻዮ ኣንቢብካዮ ተረዲእ ኒኢልካ ትውስነሉ ዘይኮነስ ብናይ ስድራካ ውሳነ ስድራካ ሕጂ እናቶም ዝወሰኑ ውሳነ ኣለዎም በቃ እምነትና ከምዚ ኢሎም ንኡ ይስዕብዎ ንስኻ ከዓ ብድሕሪኦም ትስዕብ ማለት እዩ ድሕሪኦም ትስዕብ ማለት እዩ ግን ተገዲድካ ዘይኮነስ ገለ ዘይኮነስ ከም እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ኣሎ ምስልካ ሓደ ዛንታ ኣሎ ኣነ ዘዘክረኒሲ ኣብ በቃ እሱ እዩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ከድና ክንርኢ ከለና ሲ እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ንየሩሳሌም በፅሒኹ ክምለስ ንከሎ ሲ ዘሎ ሂወት በቃ እሳስ ንኣይ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ሲ ከምኡ ኮይኑ ይስምዐኒ ንኣይ እሞ እንታይ እዩ ኣብቲ ከባቢ 96 ገለ ከባቢ እዩ 996 ፈረንጂ ቆፅራ እንታይ ነይሩ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ነይሩ ዓበይቲ ካባና ብዕድመ ዝዓብዩ ኣብኡ እውን ብዙሕ ግዜ ዘገልግሉ ንፉዓት ኣሕዋት ነይሮም ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ማለት እዩ እንዳ ምዲና ለን ማለት እዩ ገሊኦም ዕርክትናዮም ገሊኦም ከዓ ብዕድመ ዝዓብዩናዮም ንሕና ግን ፅኢልና ጃላ ኣብኡ ናይ ንኸይድን ኣብቲዩ ናይ ንኸይድን ከም ዝብለካ ዝነበርኩ እዩ ሕጂ ከምኡ ኢልና ክንከይድን ከለና ይዕድሙካ እዮም ብፃ ትምህርቲ ሰንበት ኣለኮ ይብሉካ ቀዳም ዘሕርፋዱ ሰንበት እውን ኣሎ ብፃ ይብልካ ሞ ሓደ ክልተ ግዜ ካብቲ ኣብ ደገ ፈሪሐ ተመሊሰ ነረ ከይደሲ እቲ ሓፍር ገለምሽ ተመሊሰ ነረ ድሓር ግን ይዝክር እዩ ምስ ሓደ ሓወይ ኣማኒኤል ተስፋ ማርያም ፈልጦ ኢኻ እሱ ሕጂ ቅድመይ ኣብኡ ይመላ ይኸይድ ነይሩ ይኸይድ ስለዝነበረ ተሓዋቂፍና ከይድና ስለንፋለጥ ከድና ኣብኡ ሕጂ ንመፅእ ንሰምዕ ንምለስ ነብል እሱ እዩ ትምስማዕ ምሻ ኣለካ ትመዝሙር ትሽብሸባ ብጣዕሚ ደስ ይብለና ነይሩ ግን እቲዮም ኣብኡ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ካልኦት ኣሕዋት እዮም ንና ኣብኡ ንመላስ ና ንመሃር ና ብሓፂሩ ብዙሕ ግዜ እንተዘይኮነ ቅድሚ ዝነበሩ ካብኦም ስንሕዞ ነገራት ነይሩ ሕጂ ኣብኡ ንከለና እዩ እዳተምሃርና ከለና ኣብ መንጎ ገለ ኣሕዋት ነይሮም እቲ ናይ ወንጌል እቲ ሕጂ ኣሎምሽ ብግእዝ ዝነበረ ፀሎት ብትግርኛ ናይ ምኳን ካልእ ነገራት ከምኡታት ቁርብ ኣብቲ ናይ ወንጌል መንቋዕቋሕታት ዝነበሮም ዓበይት ኣሕዋት ነይሮም ሕጂ ብደገ ክንራኸብ ከለና ምስኦም ንኸይድ ንሰምዕ ካብኦም እሱታት ድሓር ከምኡ እንዳበልና መቸስ ኣብቲ መሰረታዊ እምነት ናይ ስድራና እምነት ኢልና እናኣምነሉ ንከለና ኣብኡ ሕጂ ገለ ስለተላለና ስለተቀራረብና ናይ ምስጓግ ይኸውን እቶም ሰባት ከምኡ ድኦም ከምኡ ይኮኑን እቶም መንስያት ኣይንፈልጥን ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዚ ርእዮም ኣይብለካኒ ግን ቲዝምህርዎ ዝነበሩ ትምህርቲ እቲ ኣብኡ ዝግበር ዝነበረ ነገር ብጣዕሚ ይምስጠኒ ነሩ ብጣዕሚ ይስሕበኒ ነይሩ ምክንያቱ ንሳቶም ይወፅኦም ዝምህሩ ሕጂ መንጎ ዘይምስማዕ ኮይኑ እዚኦም ከምዚ እዚኦም ከምዚ ናብ ዝብል ማለት እዩ ትሰባዕሉ ፈሪድዎም ትብኡ ዘሎ ገለገለ ፈሪድዎም ኣብኡውን እቶም መራሕቲ ሃይማኖት እቶም ኣቦታት ኣቕሽቲ ኣብኡውን ገለ ኣቕሽቲ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ነገራት ኣቢሉ ምስጓግ ኮይኑ ሕጂ ካብቶም ቀንዲ ዝቐርቦም ዝነበርኩ ኣሕዋተይ ዋላ ናተይ ስም ኣብኡ ኣይኹን ምስኦም ከም ዝኸይድ ግን ፍሉጥ እዩ ኩሉ ግዜና ንኸይድ ሕጂ ካብቶም ቀንዲ ንሕና ንሪኦም ዝነበርና ኣሕዋት ምስተሰጉ እቲ ጉዳይ ኣይሰሓበናን ኣይመሰጠናን ካዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብ ዝብል ነገር ኮይኑ መፅኡ ማለት እዩ ሽዑ ከምኡ ኢሉ ከለውን ኣብኡ ሕጂ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋት ሓደ መምህር ዓዘዝ ተስፋ ማርያም ካልእ ሞያ ይህሉ ይኸውን እዩ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ መምህር ነሩ በዚ ቀባባዞም ገለ ውታት ምህር ነይሩ ምስኡ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተወሰነ ጥቕስታት ዳምፅ ንጎ ሰዓት ሓሙሽተ ቅድሚ ትምህርቲ ምኻድና ሽዑ ንስፖርት ኢሎም ዝትሱ ነሮም ካልእ ከምኡ ኢልና ኣኻኺብና ንኸይድ ሓደ በዓቲ ነይሩ ኣብኡ ኸድና ናይ ንጎ ብላምባዲና ገለ ነፅንዕ ንዘራረብ ንካታዕ ሕጂ ከምኡ ነይሩ በቃ ክትዕ ነይሩ ከምኡ እንዳበልና ከምኡ እንዳበልና ቀፂልና ሽዑ እቲ ምስጓግ ኮይኑ ማለት እዩ ምስጓግ ከዓ ገለ መብዛሕትኦም ኣሕዋት ምስ መፀ እሱ ከዓ ብርኡይ ተሰጊጉ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ኢልና መፅናዕቲ ንገብር ኣብ ካልእ ንኸይድ ከምኡ እንዳበልና እዩ እቲ ኣቢሉ ብድሕሪ እዩ እቶ ዝነበረ ኩሉ መፅሓፍ ቅዱስ ክንሓትትን ከለና እዮም ዝሓቱና ዋላ መልሲ ናይ ምሃብ ተኽእሉ ነይሩና ማለት እዩ ካብ ከምኡ እዩ ዝጅምር ድሕሪ እዩ ብዛዕባ ወንጌል ኣፍልጦ ክህልወና ክእሉ ልክዕ ከምቲ ስልቢ ኢትዮጵያዊ እንታይ ዝብል ካብ መፅሓፍ ኢሳያስ ገንፂሉ ትንቢተ ኢሳያስ ገንፂሉ እንታይ ገበረ እዩ ዝብል የነብብ ነይሩ ፊልጶስ ድማ እንታይ ኢልዎ ዝተንብቦ ዘለካስ ተስተውዕሎ ዘለካ ትፈልጦ ዘለካ ይርድእካ ደሎ ኢልዎ ሰብዚ ግን ብስርዓት ካብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብቲ እዋነቲ ማለት እዩ ካብኡ እዩ መፅ እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በፅሐ ግን ዝረኣዮ ነገር እንታይ ኣይኮነን ንኡ ንሂወት ዕጋበ ዝበሉ ጉዳይ ኣይረኣየን ስለዚ ካብ ከምኡ ዓጊቡ ተዝኸውን ነይሩ ነቲ መፅሓፍ ናይ ምግንፃል ወይ ድማ ናይ ምንባብ መስራሕ ኣይመካየደን ነይሩ ፊልጶስ እውን ናብኡ ይመኸደን ነይሩ ስለዚ ፊልጶስ ንዝሕቶ እዚ ምሰበረሱ መን ምሂሩኒ መን ኣረዲእኒ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ከዓባና ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መፅሓፍ ተገንፂሉ ምንባብ ጀሚርና በዕልና ድሕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ እቲ ናይ ምርዳእ ነገር ማለት እዩ ትርዲኢት ካብኡ ይመፅ ብድሕሪ እዩ ሙሉእ ንምሉእ ካብቲ ዝነበረኒ ናይ መጀመርያ ዝነበረኒ ኣረኣያ በቲ ኣብቲ ናይ ወንጌል ዝቐይጠኒ ክኸይድ ክኢለ ማለት እዩ እዚ ግን ካባይ ዘይኮነስ በቲ ቅድም ዝብለካ ዘለዎ ዝነበረ ተዋሃበ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ብካልእ ክኸውን ይኽእል ዛዕበየ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልክዕ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ገንፂል ክነብብ ዝኽኣልን ዝደረኸኒ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ካብ ሽዑ ጀሚርና
እየ
17 ገለ ከባቢ 18 ከባቢ ተቃሪበ ይኸውን እዩ ከምኡታት ብል ኣብኡታት ኣብቲ ዕድመትን ከለኹ ማለት እዩ
እግዚኣብሔር ምስገን ክቡራትን ክቡራን ተኻተልቲ መደብና በቲ ዝነበረና መደብ ከም ዝተባረክኩም ተስፋ ገብር ሎም ዓንቲ ጥቕልምስ ሓውና ተመስገን ዝነበረና ፃኒሒት ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ናይ ሎም ዓንቲ ዝነበረና መደብ ከምትሰማዕኹሞ ግዜ ንእስነቱ ዝነበሩ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓለዋ ዳሕራይ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ዘይጠቅም ድናባብራ ሂወት እንብሎ ናብ ወልፊ ዘእቱ ዝነበረ ነገር ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦ ሕበዚ ኩሉ ዝኽዓሊ ኢድ እግዚኣብሄር ኣምላክንፀምንታይ እግዚኣብሄር እዩ ኣብ ሂወትና ኩሉ ቅርፂ እዳተሓዘ ዝመፅ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዚታት ኣለና ዝመፅ ዘሎ ግዜና ከዓኒ ካልእ እቲ ብዙሕ ፈተናታት ዝሰገረሉ እንደገና ከዓኒ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከዓኒ ኣብ ዝነበሮ ፃንሒት ከመይ ከም ዝነበረ ሽዑ ዝነበረ ከዓ ንቁሩሕ ብዙሕ ነገራት ክንዝክር ኢና። ሕብረት ኣሕዋት ኣብ ሂወቱ ከመይ ቦታ ከም ዝህቦ ክንርኢ ኢና። ስለዚ ኣብቲ ዝመፅ ዘሎ ፆም ከዓ ንራኸብ። ፀጋ ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ወይታ ይባርኩም።
كحسب حطيات كنسل تلفون مقدا قصلو تقنن زير الليل مقواني نارس يدهيني ويتاكسل لي طيو عمكة سبحرتك فيني يا من كوفك سمتم تنفسك عطويرتك تتيري عمتيرتي حي إذا كن منكم يسوس رغيبة
ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 28 እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛረበ
ጽንበሉ ድምፀይ ስምዑ ኣሰብሉ ዘረባይ ስምዑ ሓረስታይ ንቕፅር ኢሉ ኩሉ መዓልቲ ዩ ሓርስ ንግራቱ ከም በሊሕ ማሕረሻ ኮይኑ ዝሓርሰካ ሓደ ብልዕሊ ሓደ شكر تبس حكا حرستاي نقراتو كلوان كم زي حارسو شكر كاك حال فيون كويتا تمنو حارسو مسود اقراتو يباروون يقول كلون انتيو نزبانو مس آتاتحو بقنع اقبابي زرقو رنز حافس عبد القادري ندوكل كاتب اسيت قدلو نتصح يا يمحيق عبدك كنتجو كم قالوا لكم قالوا بجد خاطر اطحو ረገላብ ካሙን ኣየ ዙርን ንሰሰሲ ብጨንገፍ ይወቕዖ ንካሙን ብሸቦት ይዘብጦ ሳዕቲ ኽሊት ፍለ ካብቲ ሓስር ግድንዩ ክውቃዕ ዘድልዮ መጠን ልቢ ነፍስ ወርከብ ሰብ በበይኑ ስለ ዝኾነ ዘድልየና መውቃዕቲ ግድንዩ ክፍለ ድንሓዋሉ መንኮራኹር ሰረገላኡ ናፍራሱ